sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Hordoftoota keenya xumura torban darbee qophii guyyaa jimaataa waa'illi keenya Tigisti Gammee ga'etti hojii gargaarsa hawaasaa irratti bobbaate tokko waliin marii geggeessite irra deebi'uun isin dhageessifna.
Keessummaan labata har'aa ogeettii bittaaf gurgura manaa reeltariidha. Leelloo Fayyeeraa jedhamti daa'ima oggaa 3 taatee angara Yuunaayitid Isteets warra ishii wajjin dhufte. Leelloon asuma Waashingtan DC keessatti guddatte. Ogummaa ishiitiin ofii fayyadamuu qofa odoo hin ta'in hawaasa biyyoota biraatii gara Yuunaayitid Isteets naannoo kanaa dhufan barsiisuudhaa fi qarqaaruun kaayyoo kiyyaa anjettu shamarree Leelloon torbanitti gaaf tokko karaa intarneetii viidiyoo gadhiisuudhaan gaaf tokko immoo qaamaan argamuudhaan tajaajila adda addaa kaffaltii malee kennaati jirti. Roobi darbe kana bakka itti ishiin tajaajila kana kennitutti argamee dubbiseera kinooti.
Hey everyone, welcome back to another week of Leelloo's Coffee Connect.
So Leelloo asitti anin si argee DC keessa jirra. North West DC jedhama naannoon kun kaffeeriyaadha. Mana bitu gurguruu kireessuu irratti barumsa namoota barbaadaniif kennita. Torbaniin yeroo kennite kaffaltii malee na fakkaata waan kun.
Akkuma dhufee waan riilisteetii dubannaa roobi sa'aatii 9:00 sa'aatii 10:00 yeroo tokko tokkoo sa'aatii 12:00 iyyuu asin jira. Hojii koos gochuu nan danda'a. Namni sinnaa dhufu wajjin taa'ee waan mana gurguruu, mana bituu, mana kireessuu
Leelloon hojii kana erga jalqabdee reefu waggaa tokko. Garuu akkaataan itti ishiin hojicha dhaadheessitu jechuunis maarkeetingii ittiin hojjettu akkasumas hawaasa ishii barsiisuudha tattaafattu adda.
Akkam jirtu hundi keessan maqaan koo Leelloo Fayyaraa Nagaraa jedhama. DC, Virginia fi Maryland keessa warri jiraatan dhaggeeffadha. Mana bituu yookiin gurguruu moo kireeffachuu yookiin kireessuu gargaarsa kan barbaadan mana bunaa Sylvan Cafe kan jedhamuun jira. Kottaa buna tolaa wajjin haa dhugnu.
Kuni yeroo karaa Instagraamitii fi TikTookii jechuunis intarneet irratti ergaa ishii hordoftootaaf torbanumaan barumsa gaggabaabaa viidiyoodhaan dhiyeessitu.
Credit is a contractual agreement between a borrower and a lender. The borrower receives some.
Guyyaa biraa immoo namoonni hojii dhuunfaa hojjetan akkamitti mana bitachuudhaaf qophaa'u akka qaban yeroo barsiistu agarsiisa.
Hello everyone, welcome back to another week of Leelloo's Term Tuesdays. This week I'll be helping out all my self-employed people. Have no fear, it is absolutely possible for you to buy a home if you're self-employed. You'll need a history of at least 2 years of uninterrupted.
Egaa waan ishiin jechaa jirtu? Mana bituudhaaf dirqama mindeeffamuun sinirra hin jiru. Garuu oggaa lamaaf galii addaan hin cinne qabaachuu waan mirkaneessu qabaannan mana bitachuu dandeechan jedha ergaa dhiyeeste keessaa ammi tokko.
Nama baay'ee turisteetii go'a. Ani naan ilaalu maaltu ana nama hundumarraa kan adda na baasu kanaan jedhe ijoolleen umriif koo. Social media baay'ee yuuzii go'u anis kana yuuzii go'ee pilaatformii koo waan riilisteetii nama barsiisuun barbaade.
Fayyadamuu barbaade. Afaan Ingiliffaatiin Leelloo's Term Tuesday waan jedhu qabdi. Kibxata yookaan immoo hojjaa lammaffo jechuudha. Gadhiista viidiyoo kana. Wanni guyyaa san filattee torbaniin godhuun sun.
Waanuma namni beekuu qabu waan kireeditii, waan loonii furachuu, waan akkasii. Namni baay'ee nagaafata. Birrii meeqana barbaachisa mana bituuf. Viidiyoo go'ee otoo barbaadanii itti ilaalanii moos nagaafachuu hin danda'u. achirra namni baayyeen argata jechuudha. So yeroo namoonni gaafisii dhiyeessan gaafisan irraa kaatee nama hundimmoo akka argatu waltajjii san irratti dhiyeessita jechuudha. Amma ammaatti akkamitti ilaalte wanti godhaa jirtu kan faayidaasaa?
Baay'ee gaariidha. Naannoo kana DMV keessa duwwaa miti garuu naannoo baay'ee seetii baay'ee namni naaf bilbila gaafii kan na gaafatan jira. Bilbilaanis nan ibsa.
Yookee baay'inaan ingilishiidhaan hojjetti?
Na rakkisa garuu amma sirriitti qubee bara'ee sirriitti ibsuun barbaada. Amma
dhugaa tokkicha hojjette kana keessatti warra sibira dhufan keessa hawaasni Oromoo kan immoo hawaasni immigrants baay'atamoo nama biyya kanaamoo?
So amma kilaayintii koo keessaa mana lama Oromootti gurgureera. Mucaan tokko waggaa sadii duwwaa biyya kana jiraatee maaloo mana bituuf barbaada jedhee isa gargaaru koo baay'een gammadee investment property bitee ammoo deebistee maarketii irra keenye. So nama biyya kanaas qaba garuu nama koo naan gargaaru caala natti dhagahama.
Akkuma beekamu Ameerikaa keessatti mana bituudhaaf gatii manichi baasu maallaqa hunda qabaachuun namarraan eeggamu liqiidhaan bitameet ji'a ji'aan kaffalama morgeejii jedhaniin garuu immoo liqiin nama hundaan kennamu. Xinnaattus kanaan dura seenaa liqii fudhatanii kaffaluu qabaachuu ragaa agarsiisuun hin barbaachisa. Dhalli isaa hammam akka ta'e hubachuun namarraa eeggamu. Kana malees manichi gatii san baasamuun baasu waan jedhus addaan baasanii beekuudha. Ogeessota dubbisuun namarraa eeggama. Kanaafisii jetti leelloon hawaasa ishii keessumaa'u hawaasa biyyoota alaatii gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan an haala biyya kanaa sirriitti hin beekneef barumsa kaffaltii malee kennuudhaaf an murteeffatte. Santu addana godhasii jetti.
So namni baay'ee asitti reentii go'anii morgeejii kan nama biraa kaffalaa jiru. Biraa namni keenya baay'ee self employeedidha. Hojii mataa isaanii egaa hojjetaniif isaanitti fakkaanne akka mana argachuu danda'an garuu hin danda'aman. It's possible for them. I don't want them to be discouraged.
Naannoo DC kanatti mana bituudha. Agarsu yeroo gaariidha. Fakkeenyaaf ammi.
Deebiin kiyya yeroo hundumaa. Yeroo hundumaa manni bituu waan gaariidha. Manni, what I want to say is the interest rate is temporary but the house is forever. Dhalli liqii kan furate yeroo dheeraaf miti. Garuu manni suni kan barbaadu yeroo dheeraaf. So namnis akka beekuun barbaada. Refinaansii kan jedhamu jira. Liqii kan furate sana dhala. Refinaansii gochuu gaa dandeessuu fi mana otoo barbaaddee mana sana argamu. Mana sana bituu.
Hi! Maqaan kee eenyu?
Anniisa.
Anniisa eenyu?
Anniisa Gaarii.
Mana bunaa torbanumaan roobii keessatti barumsa kennitu Silvan Kaaffee jedhamu kana keessatti yeroon ishii dubbisuu dhaqee maamiltoota iddoo hedduudhaan bilbilaan haasofsiisaa warra gorsaaf achitti argames mari'achiisa. Edduutti immoo intala ofii ilaallatti.
Kaayyoo koo naan ilaallu ishiin yeroo namaa natti dhufti. Asii wajjin jirti. Haadhi koo abbaan koo waan baay'ee saakirifaayisii godhanii as dhufanii. Kuni waan gaarii hojjaan jira garuu beeka akka haadhi koo abbaan koos digirii akkan argatu barbaadu. So anis isaan gammachiisus nan barbaada. So maybe kominikeeshinii anis IT anis furachuu nan barbaada.
Yaharraa ogeettii bittaaf gurgura manaa Leelloo Fayyeeraa turte ulfaadhuun jedhaanii qindeessee anan isinii dhiyeesse ani Tigist Gammeeti.
Qubeen ha kan haasaa loqo dabaaf kibba Oromiyaa keessatti beekamu qubee afaan Oromoo irratti akka dabalamuuf yaada ka'e irratti namoonni karaa miidiyaa hawaasummaa yaada ofii kennaa turan. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa nu ergee ture kunoo.
Qubee kaa fi haa dachaan walitti hidhuun haa jedhamuun ka sagaleeffamu baa akkasumas kibba Oromiyaatti bal'inaan jechoota keessatti hojii irra oolaa jedha barreessaa Mahammad Siraaj. Qubeen kun afaan Oromoo keessatti ni barbaachisaa warra jedhu keessaa isa tokkodha.
wanti kun amma loqodaa jennu dialect ha jennu kana jechuudha. Amma gara bahaa kanatti kan ayyaamani jira akka biraatti beekamne. Fakkeenyaa fi mukaa tokkoo jira kan akaafaa oguu lafaa akaafan itti fayyadaman kiikii lama amma mukaa kiikii yoo jettee amma kiikii fan biraatti fakkaata namaatiin dhigalee. Hashaa hajaamuun jira ammaas hashaa oguu jennu nyaata guyyaa fakkeenyaaf amma namni gara oguu nyaatu jira halluu filaa kana jennu kana gara baadiyyaatitti hashaa jaanee. Sagalee sansan ohaya faa hajaamu jira jechoota akkana kanaa sagalee sana malee fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Hiika isaa dhabaa jechuudha.
Hojii wal tanaa irrattis jedha Mahammad loogii yookaan immoo loqodawwan jiran irraa gariin walitti dhufuu qaba jechuunis yaada isaa dubbata.
Sagaleen tun waan kana ibsitiyee yoo itti fayyadamu tahe waan sanii akkami sagaleen tun afaan Oromoo keessan jirti jennee mari'annee yoo jiraatte bar sagalee afaan Oromoo keessa jirtu. Hunda idaana jechuu dandeenya. Sagaleen haa ta'a gara Boorana Gujii hanga tokko Baale hanga tokko fi Harar gahee jirtu suni ittiin hin baratamne. Sila akka sagalee afaan Oromootiitti jechuun keessa jiraachuu qabdi jechuun gareen kun qoftiin gareen sagalee sana fayyadamu qoftiin waan itti yaaduu qabu nuti gareen biraallee sitti amanee yoo dandeenye sagalee sana hin waruu qabaa jechuudha.
Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo Ayyaansoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa xinqooqaa gaggeessaa muummee qo'annoo afaanotaa namoomaa akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtiiti. Loqodaa yookaan loogii yoo hiikan garaagarummaa dubbannaa dubbattoota afaan takkaa gidduuti jechaan ibsanii sunis sababoota hedduun kan uumamuudha jechuun eeran.
Qubee dhamsagaa sagalee kana akka tokkotti yookiin immoo wal jala fuudhaa dubbatu namoonni. Afaanti addunyaa kanarraa akka dubbatamutti miti kan barreeffamu. Yoo bu'uura qubee afaan Oromoo fudhannee dhufne qubeen afaan Oromoo sagalee irraa miti kan inni dhufe. Dhamsagoota irraa ka'eetu dhufe. Dhamsagoota warri jennu nuti fakkeenyaaf amma sagalee irraa ka'ee sagaloota warra garaagarummaa hiikaa fiduu danda'anii jechuudha dhamsagoota warri jennu kun. Amma egaa bu'uurri qubeen afaan Oromoo yookiin laatinii irraa kan dhufe kuni dhamsagoota afaan Oromoo sana erga addaan baasne booda foonoloojii isa jennu jechuudha. Isaan irratti hundaa'eetu dhamsaga tokkoo fi mallattoon akka kennamu taasifame jechuudha. Amma egaa akkaataa dubbatanitti barreessuudhaaf warri yaalanii warra xinqooqaatu IPA yookiin International Phonetic Alphabetii bucaniitu akkaataa dubbannitti barreessuuf yaallaa jedhanii yaalu isaan warri ogeessa xinqooqaa jechuudha qorannoo afaanii keessatti. Kanarraa kan hafe afaanonni addunyaa jiru fakkeenyaaf logographic writing system warri jennu jira fakkeenyaaf jecha tokko mallattoo tokkoon bakka buusuu warra akka afaan chaayinaa fa'aa jechuudha. Syllabic writing system warri jennu jira warra birsaga tokko qubee tokkoon bakka buusan warra akka afaan amaaraa jechuudha. Afaan Oromoo immoo phonological writing system dha. Phonological writing system kun immoo dhamsaga irratti hundaa'ee jechuudha.
Nama fakkeenyaa fi gidduu kana baay'ee isaa kan odeeffamaa jiru waa'ee qubee haa jedhamu kanadha. Qubee kanaani yookaan sagalee kanaani jechoota bakka bu'amantu jiru. Kanaafi qubeen kun hin barbaachisaa waan jedhu kaasu.
Garaagarummaa haga hin finnetti waliigaltee hamma ta'etti tokko irratti waliigaltee deemuu dandeessa bari. Fakkeenyaaf amma naannoo lixaa kanarratti minii jedhu miti. Naannoo tokko tokkotti mitii jedhu miti. Amma immoo dhufee mii jedhu. Kana tii jedha. Isa kana garaagarummaa kana fuutee deemtee afaan waalteessuu dandeessu bari. Kanaaf qubeettis yoo dhufte iddoo adda addaatti fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti yoo deemte garaagarummaan sagaleessuu hedduutu jira bari. Garaagarummaa sagaleessuu kana immoo hundumtuu akkaataa barbaadutti haa barreessu yoo jettee hin ta'u kuna gara waaltinaattis gufuu waan qabu jechuudha.
Baqqalee Bokkuu Inistituutii Qorannoo Oromootti qindeessaa garee Caas Lugaati. Waa'ee qubee afaan Oromoo keessatti mata duree ta'e kana quba qabna garuu dhimmisaa akka saayinsii hin qooqaa jedhuun ilaalamuu qaba jedhu.
Kaha jennee amma koo jedhameetu inni dubbatamu kuni afuuraa waan keessaa qabu sun amala afaan kushodoon ta'an seemii fi warra arabaati. Kanaaf amalli sun afaan Oromoo inni loogni afaan miti. Afaanis looga miti. Looga waal ta'atu afaani. Qubeen amma jiru kun afaan Oromoo ibsuu hin danda'u kan jedhu miti. Garuu afaan dhiibbaa biraatiin ta'ee too'i amala afaan nama biraa fudhataniitiin qubee san barbaadu yoo ta'e amala afaan keenyaa nuti ofirraa ittisuudha malee afaan biraa yookiin jechoota biraa fudhachuudhaaf wanti afaan kana dirqisiisus waan hin jirreef qubeen ammatti kahaa jedhu sun. Afaan Oromootiif baay'ee bu'uuraa fi barbaachisaa miti waan jedhu san qabna.
Dhimma kanarratti mariin gaggeeffame jira.
Nama hubachiisuufis gaariidha wanta kanatti naanna'u kuni garuu akka formaal goone namni taa'ee too'ii dhimma kanarratti wanti marii gaggeesse hin jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
godina kamashi ana akka bollo jafan koy sendale ke sabuqani nanicha ke sab godina wallaga baharra namonni tokko tokko gargarsi iya chafi akkan jirre ko mata jiran nakur malka turbandar kanarat gabasanu ergera
naannoo Benishaangul Gumuz godina kamashi aanaa seedaal keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa teebila bara 2013 walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi dhattoota gumuz gidduutti adeemsifamaa tureen walqabatee manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kan dubbataniif yeroo ammaa magaalaa Asuusaa keessatti akka jiraatan namni dubbatanii fi sababaan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koon dubbadhu jedhan yeroo ammaa kana gargaarsi isaan gahaa akka hin jirre dubbatu. Miseensota maatii isaanii afur qabatanii haala keessan jira jedhan akkas ibsu.
Lubbuun nama baay'een kan darbe inni hafeefne guyyaarraa ammarraa kana kan geenye asoosaarra jirra inni kan iddoo adda addaatti buqqa'ee gara mandii iddoo baay'eetti kan buqqa'an namni akkuma kanatti jiraachuudha. Hojjettoonni mootummaas qonnaan bultoonnis nagaadeen hundumti nama akkuma buqqa'etti amma iddoo adda addaatti faca'ee jira. Gargaarsi yeroon dhumne yeroo jalqabaa kanatti amma tokko muraasa waan xixiqqoo nu godhanii turanii jihamilee keessaa jalqabee amma waggaa kanatti gargaarsa oolredii nu godhanii jira.
Aanaa seedaal keessaa buqqaasamanii magaalaa Asoosaa keessa haati jiraatan kan biroos akkasuma ijoollee isaanii hojii rakkoo keessa bu'uudha kan dubbatan.
Irdaasaa maayiti jira salphaan hundumti xaafii kiiloo 30 fi jaarkaanii lama nuulaatanii ammas waasharaa tokko nuulaataniiru. Achimaan nuulaatarree egaa sakaaniif warra kaaniif waan barbaachisaa laata nuun harka qullaa jirra ammayyuu. Maatii afur wajjin jirra bakka baay'ee matti nuuroo yoo nagalaa wajjin egaa. Baay'ee nu rakkisa beektaa allisa.
Sababaa dhabamuu nageenyaan wal qabatee godina Kaamaashii aanaa baluu jagamfee keessaa buqqaasamanii godina Wallagga ba'aa aanaa Saasiggaa keessa erga jiraataa turanii booda waan gargaarsa argachuu dhabaniif gara godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti deemuudhaan gargaarsa gaafataa jiraachuu namni dubbatan kan biraan isaan dabalatee namoonni 1,500 ol ta'an gargaarsa dhabuudhaan waan nurra ga'e jedhan akkasitti dubbatu.
Magaalaa Naqamteerra kan jiru jechuudha. Gargaarsa keessa dabalaa godinaa seeroo gaafanne isin waa'ee Benishaangul waan xinnoo mala nuyi dhaangatu jiru jechuu waan nu gaggeessu godina seeroo qabnu bulchiisa magaalaatii beeka jedha. Bulchiisni magaalaa yeroo qabnu immoo godinatti beeka jedha. Amma ammaatti magaalaa Naqamteerra otoo osoo jiru rakkataan keenya hundumti keenyan gaafannaa waa tokko argachuu illee hin dandeenya. Lubbuudhaan amma 1,548 akka baay'een taana tilmaamaan gaafanii dhaabu.
Gandoota aanaa baluu jagamfoyii garaa garaa keessaa buqqaasamanii magaalaa Soogee keessa namoota jiraataa jiran keessaa waan itti dabalan qabu.
Ani beektasaba nama shanan qaba. Qonnee lafarraa hin qabnu. Jallaadhaan nutti cufaadhaa, gararraadhaan nutti cufaadhaa. Bakka gargaarsi ji'a kana garasitti kan ji'a lamaan dura dhufee 50 kiiloo nama 5 nama 6 fudhachaa turre wal ga'uu didee. Amma garuu baay'ee ni ji'oon nu biraan dhufu gargaarsi waan tokko nu ga'uu hin danda'u makiinaan galaan jiru.
Hoogganaan waajjira hoogansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarqaniin Taasisaa keessumaa ji'oota lamaan darbe keessatti sababaa itti gargaarsi qaqqabu hanqate jedhaniif akkasitti dubbatu.
Komaandi poostii naannaa kana jiru wajjin hojii guddaadha kan hojjetamaa ture akkasumatti kan gargaarsa kana gochaa turre. Haa ta'u iyyuu malee gidduu kana sanee. Darbe kanaa kaasee xiqqoo ishee karaan jala rakkina godhatee ture gimbiirra yeroo dheeraa dhaabate akkuma yeroo darbe ibsaa turre. Amma garuu rakkoon sun hiikameera. Gargaarsis federaalarraa yeroo dhufu karaa irratti dhadhaabachuun tokko tokko yoo jiraate illee garuu mootummaan naannoo irratti hojjete uummanni rakkina guddaaf hin saaxilamne karaa lixaa Oromiyaa kana xiqqoo darbee rakkoon tokko tokko nu mudata. Isas itti dhiyeenyaan. Oromiyaa wajjinis raayyaatti sabiyyaa wajjinis hojii garaagaraa hojjechuutiin furmaatatti kennaa turre ammas furmaatatti laachaa jirra.
Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti bakka dhabamuun nagaa jirutti deeggarsa eegumsa humnoota naga eegumsaa mootummaatiin akkasumas immoo bakka nagaan fooyya'insa agarsiisetti immoo akkasumaan gargaarsa qaqqabsiisaa jirraa jedhu obbo Taarqaniin. Godina Kaamaashii keessatti namoonni 1,130 ol gargaarsa mootummaatiin kan jiraatan ta'uu kan dubbatan obbo Taarqaniin akka naannoo Benishaangul Gumuzitti namoonni 42,000 ta'an gargaarsaan jiraachuu dubbatanii kanneen qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran illee jiruu jedhu obbo Taarqaniin.
Nagaa guddaatu bu'ee jira. Inni kun baay'ee nama gammachiisa. Guyyaa guyyaatti namoota 10,000 ol caalantu gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jira. Matakkal keessaa gara nama 83,000 kan gara qe'ee isaaniitti deebi'e. Godina Asoosaa keessa warri jiran ammas akkuma kana gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru. amaashi maawu koomoodha xinnoo ishee kan nu rakkisaa ture. Isaanis amma gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiru. Informaalii namoonni gara qe'ee isaaniitti deebi'aa akka jiran aanaanarraa daataan jira. Daataan kun nama 1,000 gara qe'ee isaaniitti deebi'eera. Olmoost yeroo muraasa gidduutti guutummaatti gara qe'ee isaaniitti hin deebi'u akka amma jirutti yoo ta'e kan jiru. Abdii guddaa qabna. Akkasittis kan nama argamu.
Namoota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jira jedhan irrattis yeroo ibsan.
Namoonni kun bara giris akka beela keessa hin galleef immoo irratti hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef hojjetoonni hooggantoonni hundumtu gara godina sanaatti gadi bu'anii isa kana gargaaraa jiruu sanyii filatamaan illee wanti qonnaaf ta'an illee akkuma kana mootummaa biraa kennamaa fi jira. Wanta akka tiraakterii kun wanta akka qotiyoo bitanii kennuu fi meeshaan harkaallee kennamaa fi jira. Kana bukkeetti gargaarsi garaagaraa hin godhama.
Namoota magaalaa Soogee keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa kana godina Wallaggaa Bahaa keessa jiraachuu dubbatan keessaa komii gargaarsa gaafanne dhabnee jedhaniif kanaan dura hooggansa Sodaa Balaa jedhamee kan waamamu yeroo ammaa kana Buusaa Gonufaatti kan jijjiirametti itti gaafatamaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Daanyii Lachiisaatti bilbillee sagalee isaanii sagalee waraabduu keenya irratti waraabamneen gargaarsa gochaafii jirraa amma garuu laaqana nyaataan jira booda deebisaati nuuf bilbilaa jedhanii isa booda irra deddeebiidhaan kan bilbilleefis ta'u bilbila isaanii hin kaasan. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaa hidhattootni bananiin lubbuun namoota hedduu darbuu fi kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu isaanii akkasumas mootummaan haala nageenyaa fooyyessuun buqqaatota kanneen gara qe'eetti deebisaan jira jechuu isaa kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Qophiin yaadannoo ajjeechaa Abubakar Musaa magaalaa Hararitti gaggeeffamu laalchisee Galmoo Daawit qindeessitoota qophii kanaa dubbisuun kan gabaasillee kibxatuma dabarsine kana ture.
Ganna 45 dura akka guyyaa irraa adolessa 12/1969 ture walaleessaa akkasumas gaaxeessaa raadiyoo Harar kan qophii afaan Oromoo Alasii Abubakar Musaa magaalaa Hararitti kan ajjeefame. Obbo Taammiraat Alamuu ganna 38 raadiyoo Hararitti ogeessi tekniikaa ta'uun hojjetaa turanii amma soorama ba'anii jiru. Guyyaa sana waan ture akkasii yaadatu.
Ani gaafa san taranyaan ture. Inninis gaazexeessaa taranya ture. San dura damoozaatu ida'ameef gaafa san. Sanii Malaayika Baandawaaluutii fi Mangashaan sinidduu isaa kanaatiitu aboo damooza keenu eebisiisii janiin fuudheeti hoteela geessee achitti isaan gaabbasee ture. Naannawa Harar kana keessatti sargoo janiiti gaafa san waraana Soomaaliitiif ture. Kana inninis taranyaa anis taranyaadhaa zeenaa anabbabeetu kuteessaa 12 fi nusarratti. Amma sargoo tana eeguu fi mangistiin gartee gaafa san 3 kifila xurri janiin wataddara shaambalii shaalaqaa tokko ajajaniiti reediyoo xaabiyaa bira mana maallaqaa jira. Mana san eegallaa wataddarri dhufaasni ka'e. Ummanni gartee amma inni affeere san bahaniiti makiinaa furan makiinaa sarviisii jira. Isa eegan hanga gabba'u inni maallaqa kafaluudhaaf hafeelaa lachitti. Dhufaasni jabaannaani isaan kutan dhiisanii. Hogguu kana Abiy Bakar amma manuma foon ummanitti nyaate kana irraa ka'ee fiigee ganzab ministeera hulaa dura dhaqe. Hoggaa kana wataddarri mana keessaa eegaami sargoo jiraa beekii gaafa san ga'an. Maanne hogguu jeen Abiy Bakar nanyii jeen foogii gubbaayee balawu jeen hogguu kana itti gallakkise qawwee Abuu Bakar dhabe. Hogguu gabbaane tamalas nuun jeen gubba jiraa beekii mana fooqii irra jiraa wataddaritti azaajiin. Tamalas hoggaa nuun jee ol deebiin gibu jee teennee sambooda dhukwaasni gaa magaalaa dhukke haase gaa amma halkan za'aa jaamozaas afur irratti yeroo waraabeessa kula nu garre dhaqeeti bakka inni itti kufatan waraabeessi isa fuudheeti wataddarri foogii irra jiraame nuti gadi baanee irraa buusuu hin dandeenye waraabeessi achiisa kana fuudheeti bakka gartee galgala iraatatti nyaatan san. Ulaa san duru an akkasi gaggara gaacheetee qabrisaarii gaditti muka tokko jalatti nyaati. Ganama foon isaa walitti qabnee kaartoonaan warra isaatti sinnee zaaratti abaatiif geessine awwaalleen siin jagaayaa ilma keessa.
Kan akkasiin ajjeefamee awwaalame hafee egaa hundeeffamaa hawwisoo afran qalloo keessatti ga'ee guddaa taphate kan jedhamu Abubakar Musaati. Zamadkuu Misgaanaa waa'ee Abubakar nama iyyaafataa tureedha.
kawunso afran kallo ti san gargara ture wan te ti san min dinto afran kallo jamamale bandi galtuwa urji bakalcha namon namota tadi ismail muhammad ali shabuti fi abubakar musat walalolen qabatani banu hundum to kan isat walifoni hundum to walalen walalo satin ba mafakin na sirbot ali gozan ku da saga hanjer ku da saga turba samani ti wallise gutu isat exact data sakana da te kayulle ba tu walalolen ali dirza umri sa su wallise sa exaggeration shi an tasini nucleus bandi sani
kana malaysia da zamir kun abubakar namati atoror mojal qaba barres waltaji kan gagge sofi waji comedies namajal qaba yero qopi bandi kana agar si sa tureda jichun dubata Abu Muhammad Ahmed Musa yoken maqamaso Muhammad Kopeje Chankabe kaman misesa parlama akasuma simmo bules ogesa arti oromoti
artistota baaje khorate barreisitota arajiro kunda kan khorate so Abu Bakar dalachu baate artist amayya oromo da kuna dalachu bika kana gan sindende Abu Bakar Musa Abdulhamid Ahmed Boruda mana isaat osoteynu buna bishay sintuine wala lo to cooperation anjede amumatin buratai muzika na libirada ishururu ya burtukane okajo tokko walli fama etu jala tamada gafsbe walle kada dege fatu tine cooperation anjede amma kaytinga ishururu jibbe cheche ifadde ifgare tinjira harmra guddatte watakadu baddu usi hoi harma kana kanin jibbe awayin daima ammalleni niyya sun callisu bilisumma male harminam fayisu afan jizan bara kuda sagal jaatami sagali be wallo wala safan afandin akawallisu abubakar afandidan ati kana wallisieni ana namu arraboda kuno ilmar katbe ani kana boda wallidan walli nangafatina kuno ilman qaba isarra fudadda je naibise abubakar sababu wallo walli sani tingaru afandi siyo bolese siya hidaf barbadani sababu ganin biyabe biyasate wagga soddomi torba tureti debi
akasin barresetan garu imbeka mature walalo sana
kan walli sama lembe ina gajeri
bode sergami sensonna frankallo heddun biyabe katani abubakar gar radio haratsene yerosis baradibukur sagal jatami jakasun koplebeshan nan sisataan kan gabiyeni sani awatute awasibra wanga turefi sanani sababratti jallatama gudda urate jedu garudu asaboda halli ture ulfata ture jichun siyadatu
wanni ajaiba inni harka motummatti ajefame shwalul mangisummo harka warra motum mamurmu arka ya patti dute dalcesata lamatun dura due ta shwalul baati takagutu chai si asawa dabarsini ta abubakar gemo motumma wana jese waifa asawun tinkite kasma usne garu abanni jirbe
Adde Zulfa Abubakar mucagazete sa Abubakar Musati ergani nurra bokote rakkanne anes dibedaf saatlamin hafe ejedu
alal gabeshat khalamada qabale siri yakhara sakaba takko kibni sedde barata bira ina dua fudani achajisa obale sikaka tomaze sikakara in dale ipsitu yani ni walkuban kam
ergani dwe bodo awala sakana dattani laltani tumo maltu ture wahalli ture mewa yadatu
awala sati yiriyo tumasati fi namo tokotoko arabe ku qawli kakkabe so dumala wale male maltu be
mali fakkaste awali sakunni
ma sete lubutenya ubikanda medir rakojir gidetenetti
boritus wailan abubakar musati fi namonikan magala hararitti duwa isa wagga furtamishan fani yadatu saganta yadanno abubakar boru kanas bulchin sarge ba fi bulchin sinanna warar walinkan kende santaus be kamejira gabas sagale amerika fkalmudawit finfinera
ከጠገፈታፍ ዳውታ ጅርተን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ከበጀሙት ወርዶፍቶ ተከኛ ቆጲሌ ከኛ ጋር መፌስቡክ ትዊተር ይፈከስመስ መርሳ ኢንተርኔት ዮሴንታን አርገቹ ደንዴሰን ያዳፍ ቄቂ ከሰን ጉድነ ሰገንታ ከኛፍ ጉማቻ ረትርማቹዳን ማምለ ከኛታ ኩን ሰገሌ አሜሪካት
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ናፋኖሩሞ ገልገለ ከሰሰ አለማፎለካ ጀልቀበ ህንገሳ ሰዲት ሰንበታፍ ድልበት ሳተላይቲዳን sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.